Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Eroul cărții, Richard Adam, student anul 3 la universitate, este un tânăr rebel avid de alternative pentru viața sa cenușie. Motivat de câștigurile mari obținute prin traficul de droguri, el împreună cu Bebe, amicul său, s-au aventurat într-o călătorie spre America Latină. Obiectivul lor era orașul brazilian Tabatinga, piața primă a cocainei. Dar avionul Cessna de 4 locuri cu care zburau se prăbușise în jungla venezueleană. Răniți, dar scăpați cu viața, cei doi o pornesc prin junglă înspre necunoscut. În urma unei altercații, Ricky scapă de Bebe împingându-l în prăpastie. Epuizat și el, Ricky se prăbușește în noroiul adânc, așteptând moartea. Printr-o nesperată întâmplare, niște sălbatici din tribul Arecuna îl găsesc și îl aduc în cătunul lor mizerabil. Taruca, băștinașul salvator, plănuise să facă din el bărbatul fetei lui de numai 13 ani. Îngrozit de perspectivă, Ricky se hotărăște să fugă cu orice preț. Episodul 30, partea 3-a, capitolul 3, continuare. În timp ce afară bărbații stăteau în jurul focului ce înroșea noaptea și beau cacire, Ricky se retrase în colibă, când, lângă intrare, zări o siluetă. Era Azul, fata lui Taruca. Sunt prizonier. Fruntea ei se acoperi cu broboane de transpirație. Trebuie să fug! Se dădu jos din hamac. Fata îl privea transpusă. Fără să-i zică nimic, Ricky ieși din colibă și o luă în susul apei. Fata îl urma ca o umbră. Pe lângă colibe, femeile adunate beau și ele cacire. Faptul că el nu se împărtășea de fiesta lor nu-i mira, doar era străin și bolnav. Merse mult. Fata nu-l slăbea deloc. Neliniștea îl împinse până la marginea satului. Colibele se răriseră. Mai departe, locul devenea primejdios. Se întoarse. O barcă! Într-adevăr, erau câteva bărci trase la mal. Lopețile zăceau pe iarbă. Ricky se întoarse încet la colibă. Știa din ocaziile trecute că urmează bătaie și orgii. N-avea cum să scape. Ricky intră în colibă, urmat de Azul. Foame! Mâncare! Și Ricky arătă spre gură și spre stomac. Azul înțelese. Ieși și se întoarse peste câteva minute cu o halcă măricică de carne. Manioc, manioc! La fel de tăcut, fată plecă și se întoarse cu bucăți de turtă. Apă! Sosi și apa într-o butelcă. Între timp, în cercul bărbaților se pornise o ceartă în toată regula. Doi indivizi în picioare se înfurcau ca doi cocoși, ceilalți îi întărâtau. Femeile și copiii, prizând de veste că începe spectacolul, se strânseră în spatele cercului de bărbați. Azul rămase lângă Ricky, nemișcată, în așteptare. Înfășurând proviziile într-o cârpă luată din cui, făcu semn fetei să stea pe loc și ieși liniștit. Ea îl ascultă. Nebăgat în seamă, se strecură în susul râului. Lângă colibe, nici picior de om. Merse mult, aproape de capătul satului, alese o barcă mică și o lopată. Își puse bocceaua înăuntru, împinse barca pe apă, se sui în ea și cu brațul sănătos vâsli ușor, îndepărtând-o cât putu mai mult de malul locuit. Râul avea o lățime de vreo 10 metri. Apa curgea lin. Atent, se culcă în barcă spre a nu fi zărit. Ajuns în dreptul focului, putu vedea manifestările de bărbăție. Urletele însoțeau loviturile, iar bărbații de pe margine vocifereau toți deodată, în timp ce femeile îi urmăreau fără compasiune, cu aceeași privire inexpresivă. Ricky căzu în barcă epuizat de stres. Sunt liber! Capitolul 4. 30 noiembrie 2013. Soarele ardea cu putere. Era a treia zi de când Ricky plutea, purtat de unda râului, în jos. Cu o zi în urmă trecuse pe lângă un alt sat de indieni arecuna, pe jumătate dezbrăcați. De data asta, fiind amiază, majoritatea bărbaților erau plecați la vânătoare. Cei de pe la colibe nu arătau intenții războinice decât curiozitate. Cu toate că hrana îi se terminase a doua zi, s-a temut să mai descindă printre ei. Foamea îl chinuia. Mai rău însă îl torturau țânțarii. Pielea îi era bășicată. Sub unghiile de la picioare apăruseră niște muguri negri care creșteau și produceau durere. Paraziți! Era liber, dar simțea cum năluca morții îi dădea din nou târcoale. Zăcea de un timp în barcă, epuizat, când auzi zgomote îndepărtate care nu aparțineau junglei. Speriat, se ridică înșezut. Aproape orbite reflexele apei, își duse mâna la ochi. Zgomotele s-auziră din nou. Cam la un kilometru la vale, zări ceva ce semăna cu o așezare. În loc de colibe, păreau barăci. Și în loc să fie pe mal, păreau că sunt lacustre. Inima începu să-i palpite. Civilizația! Luă vâsla și începu să lovească apa cu stânga, frenetic. Așezarea prindea contur. Erau câteva locuințe plutitoare ancorate la mal. Cineva îl zări căci pe pontoane se-i viră câțiva oameni. Privind spre el, pricepeau că singuraticul călător cu hainele rupte nu putea fi decât un nefericit scăpat din junglă. Ajuns destul de aproape, Ricky strigă din răsputeri, Hola! Unul îi răspunse. Cârmi barca spre acela, în timp ce chipul îi radia o bucurie mută. Un individ mai în vârstă decât ceilalți la portă. Se pierd eu! Te-ai pierdut? Ricky dădu doar din cap. Ajuns lângă platformă, încercă să se ridice în picioare. Barca îl dezechilibră și căzu la loc. Trei brațe vânjoase la apucare de mâna stângă și îl traseră sus. Susținându-l, îl conduseră spre baracă. În fața intrării erau câteva scaune primitive. Dincolo de plasa protectoare a deschizăturii ușii, se vedea o singură cameră tixită de lucruri. Patul, lat, de 3-4 persoane, ocupa o bună parte din spațiu. Pe pat zări un Kalashnikov. Așezat pe pat, Ricky cercetă fețele. Erau creoli. Alți câțiva se alăturară ca să vadă oaspetele, între care două femei. Unde sunt? Întrebă Ricky. Brazilia! De unde vii? Stângaci le povesti pe scurt despre accidentul aviatic, rătăcirea prin junglă, episodul recuperării lui de către indienii Arecuna, fuga în timp ce asculta stăpânul barăcii, pe nume Enzo, să fie avut 50 de ani, îi puse un blid de fasole cu bucăți de carne. După graba cu care Ricky le înfuleca, creolii înțeleseră amploarea dramei. Unde mergi? Îl întrebă Enzo. La asta Ricky nu se gândise. Înghiți dumicatul și răspunse vag. La civilizație. Doi dintre indivizi râseră. Unde e civilizația? Enzo le făcu semn să se potolească. Acte ai? Ricky clătină din cap. Atunci stai aici, muncești cu mine, chiar avem nevoie. Strângi ceva și apoi. Nu pot, zise Ricky. Brațul încă doare. Dar ce? Poți munci și cu o singură mână. În câteva cuvinte îl informară despre activitatea lor. Colonia era o asociație de vreo 15 garimpeiros, căutători de aur neautorizați, și câteva femei. Se adunaseră în căutarea norocului. Știut fiind că aluviunile din bazinul amazonian poartă aur și diamante, patronul stabilise cătunul într-un cot al râului Xumuru, loc de inundații. Defrișară un petic din junglă și la 100 de metri de mal, în amonte, decopertaseră terenul și săpaseră o fosă pe care o lărgeau și o adânceau cu târnăcopul. Niște pompe puternice proiecteau un jet gros de apă. Noroiul, drenat spre niște jgheaburi, era strecurat. Prin pietriș găseau zilnic pepite de aur. Ochii lui Ricky sclipiră. Aur! Cât iese pe zi? Uneori 15 grame, spuse Enzo. Ricky îl privi surprins. Enzo dădu din cap nemulțumit. E puțin dacă te gândești că doar 30% e partea noastră și suntem mulți. Restul pleacă la patron. Patronul nu era altul decât investitorul, proprietarul pompelor și al barăcilor. Când Ricky termină de mâncat, Enzo îi porunci femeii lui, o indiancă mai tânără, să-i pună un hamac. Seara căzu repede peste colonie. Pentru că petrolul este scump, garimpeiros nu-și permit să-l ardă pe iluminat. Înainte să doarmă, Enzo îi mai spuse: mâine vii cu mine la mină. La prima oră a zilei, înfipt în maldărul de pământ de lângă marginea gropii, Ricky se nevoia să țină furtunul de 3 țoli. Jetul gros spăla pământul gălbui roșcat pe care 7 târnucoapele degajau din peretele gropii. Oamenii lucrau în schimburi scurte până la apus. Dar pentru omul cu furtunul nu exista timp de pauze. În colonie se mânca doar de 2 ori pe zi, înainte de răsărit și după apus. Socotind costul hranei, scumpă și ea, ar fi trebuit să muncească luni bune până să strângă ceva. Partea cea mai rea venea din condiția lui fizică. Larvele de sub unghiile picioarelor îl chinuiau. Trupul era ciuruit de înțepături și erupții. În plus, scandalurile ocazionale dintre muncitori îi întreținea o stare de surescitare. Zilele, apoi lunile, treceau la fel, fără repere. Barba-i crescu lungă. Din când în când, desfăcea cârpa de sub pernă să numere pepitele mici de aur, partea lui. Ajunseră la 6, apoi 8. Trebuie să plec. Gândul începu să-l chinuie. Într-o seară, pe când Enzo se pregătea de culcare, Ricky la portă deschis. Nu pot să mai rămân, trebuie să plec. Bărbatul îl privi compătimitor. Joven, adică tinere, Enzo dădu din cap cu compătimire. Ce vrei să faci e sinucidere curat. Și-i povesti că pentru băștinașii din împrejurimi Un gringo este tot una cu dușmanul. Sunt supărați că li se încalcă teritoriul. Adesea i-au atacat și pe mineri. Chiar au și omorât pe unii dintre ei. Cu ce bani să pleci, Joven? Șalupa care mai vine taxează greu. Până strâng ceva, trece anul. Ia-ți gândul, Joven. Trecuse un an, dacă nu chiar mai mult. Lunile se scurgeau ca apa râului. În zilele cu ploi torențiale, stăteau cu toții în barăci. Unii se îmbătau, alții se dedau la jocuri de noroc pe aur. Fiind patriarhul coloniei, Enzo nu lua parte cu ei. Indianca, deși păsta distanța politeții, era o femeie de treabă. Îl ajutase pe Ricky să scape de paraziți. Într-o seară, pe când stătea un hamac așteptând noaptea, femeia stătea în jurul focului. Nu gătea. Din când în când punea pe foc niște lemn mirositor și aștepta. Era pentru prima oară când Ricky o vedea în această ipostază. O privea lung. E, cheamă strămoșii, duhurile, îi explică Enzo. E vrăjitoare? Omul îi răspunse indiferent. La ei magia se deprinde în familie ca și gătitul. Vrăjitor! După clipe lungi de tăcere, Ricky întrebă. Și ce iese din ritualurile astea? Păi vine spiritul. După coșmarul trăit la indienii Arecuna, noțiunea de spirit nu-i mai suna prietenos. Ricky o urmărea atent pe femeie, săvârșind ritualul. Gesturile de ridicare a mâinii le știa din mistica orientală. Ce interesant! Aceeași atitudine, aceeași transă. Deodată în minte îi se făcu o conexiune la care nu se gândise niciodată. Yoga e un soi de vrăjitorie. Plasa de la intrare se umflă încet și se rostogoli înapoi, fără ca flacăra focului să pâlpâie. Enzo se întoarse impasibil spre perete. A venit, gândi Ricky. Din profil o vedea pe femeie cu ochii fixi, legănându-se înainte și înapoi, pendulând neobișnuit de mult. A intrat în a cincea dimensiune, își spuse el, fără mantre, fără exerciții de curățire, fără meditație, fără ayahuasca. Brusc, a avut senzația că în baracă se afla o prezență nevăzută, puternică. Vrând să n-aibă nimic de a face cu aceasta, se întoarse ca Enzo cu fața la perete. Era liniște. Lumina slabă a focului îndulcea bezna nopții. O dulce toropeală inundă mintea. Și se pomeni în starea ciudată de somn profund și totuși de veche. Era cu fața în sus. În dreptul picioarelor lui stătea o siluetă întunecată. Părea că e bătrâna în negru. Extrem de încet se apropie de el. Privind-o de aproape, nu era ea, zări niște ochi galbeni de jaguar. Capul era rotund, însângerat și purta un rânjet ciudat. Părea că avea buzele mâncate. Deodată un fior de groază îi tăie respirația. Bebe! Voi să se întoarcă, dar era paralizat. Ochii aceia îl fixau. Mental, Ricky l-auzea vorbindu-i. M-ai omorât! M-ai omorât! Spiritul întinse încet mâna, o mână lungă și uscată, care îi se lungea nefiresc, ghearele i-a atinseră beregata, un urle de fiară prinsă în capcană cutremură coliba. Țipătul a avut darul să-l scoate din starea catalitică. În același moment, femeia lui Enzo căzu pe spate, cu ochii dați peste cap, izbucni într-o bolboroseală de sunete neînțelese. În haosul iscat, Enzo întinse mâna după armă și scăpără bricheta. Cercetă speriat încăperea. Curând se dumiri că nu era niciun pericol. Fără să zică nimic, se culcă la loc. A doua zi, nimeni nu se arăta curios de incident și nici deranjat. Era ceva comun. Fusese doar canaima. Capitolul 5. Manaus, Brazilia. 9 februarie 2016. Mâinile străinului desfășurau un plian tipărit în engleză, unde citi: la paralela 3, latitudine sudică, în punctul în care Rio Negro se unește cu Amazonul, răsare în plină junglă metropola. Călătorul rămâne fascinat. Pe o lățime de 8 kilometri, cele două fluvii curg alături 10 kilometri fără să-și amestece culorile, unul negru, altul galben ca lutul. Când ochiul se întoarce spre oraș, omul se întreabă cum de-a putut răsări un asemenea conglomerat urban fără nicio cale de acces terestru, doar pe calea apei sau a aerului. În ciuda faptului că este un oraș industrial, Manaus rămâne cea mai izolată zonă urbană din lume. Străinul își ridică ochii. Bizar! În plină junglă? O metropolă? Și continuă să citească. Întemeiat de portughezi în 1669, la punctul de confluență a fluvilor, fortul numit San José de Rio Negro și-a schimbat numele după 200 de ani, după tribul local de indieni Manaos. Abia pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, localitatea a fost asaltată de toate categoriile sociale atrase de exploatarea cauciucului. Exportul acestuia a făcut din Manaus cel mai bogat oraș din Brazilia. Baronii latexului au adus oțel tocmai din Anglia și și-au construit vile elegante și teatre, prin care au câștigat renumele de Parisul de la tropice. Aș, ăsta Paris, puh, miroase a canal, își spuse străinul și citi mai departe. Industrializarea continuă să mențină o rată de creștere demografică fără egal. Dacă în 1960 erau 350.000 de locuitori, în 2017 au ajuns la peste 2.100.000. Aglomerarea haotică a contorsionat înfățișarea orașului. Găsești clădiri pretențioase din secolul al XIX-lea, învecinate cu favele. Străinul își ridică ochii. Favele, mahalelele jalnice ca astea, conglomerat de clădiri de beton fără autorizație și barăci primitive de avalma. Ia uzi, zgârie nori, teatre, cafenele și restaurante elegante se aliniază pe bulevarde. Aș, ce bulevarde! Să fim serioși, niște străzi mai late cu prăvălii amărâte, prostituate și vagabonzi. Pe măsură ce te îndepărtezi de downtown, asfaltul se preface brusc în pământ gol, plin de gropi. Numai contraste. Concoctul demografic a făcut ca Manausul să fie urbea cu cel mai ridicat nivel al violenței în Brazilia, cu 15-20 de morți pe săptămână, datorat în principal pieții drogurilor. Dacă în Statele Unite se întâmplă ca poliția să ucidă în medie un infractor la 37.000 de arestări, în Manaus rata este un infractor la 23 de arestări. Orașul a fost dominat de vendeta dintre două clanuri concurente, familia Donorte și First Capital Command. Ce? Cum adică a fost? Continua dialogul interior. Încă este. O știe toată lumea. Străinul împături pliantul și îl îndesă în buzunar. Își ridică ochii și alese o direcție la întâmplare. Pe un indicator strâmb, citi: San Escobal Nosul.